Salam, sabahınız xeyir. Dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğaya düşmüşsünüz. Sizi dekabr səhərində Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bugün çərşənbə axşamıdır. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da. Xəbərətəri bu səhər biz aparacağıq. Ülviyyə Səzzədə.
Şahnaz bəylər qızım. İndi də hava haqqında deyək. Bugün Bakıda yenə də yağış yağacağı gözlənilir, külək əsəcək.
Rayonlarda da bugün yağacaq, dağlıq dağətəyi rayonlarda sulu qara, qara da keçə bilər. Qərb külək əsəcək, arabir güclənən cənub küləyinə keçəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bir qrup hüquq müdafiəçisi və Mətbuat Şurası prezidentə müraciət ediblər ki, əf siyasına həbsdəki jurnalistlərin adını salsın.
Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir.
Moskvanın mərkəzində tikintidə güclü yanğın baş verib, itki barədə məlumat yoxdur.
Bugün dünya xristiyanları İsa Məsihinin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Hüquq müdafiəçiləri və Mətbuat Şurası prezidentə müraciət ediblər ki, əf siyasına həbsdəki jurnalistlərin də adını salsın. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü Səidə Qocamanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu mümkündür, amma hansı jurnalistlərin əf olunacağı hələ məlum deyil. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Həcc ziyarətinə gedən azərbaycanlı zəvvarlardan biri yolda vəfat edib. Bu Zaqatala rayon sakini 1935-ci il təvəllüdlü Nurayev Yusif Ramazan oğludur. O Mədinə şəhəri yaxınlığında dəfn ediblər, məlumatı APA yayıb. Vətənə qayıdan zəvvarların birinci qrupu indi Suriyaya çatmalıdır. Sonra İordaniya, Türkiyə və İrandan keçib Azərbaycana daxil olmalıdırlar.
Tehranın Evin həbsxanasında saxlanılan azərbaycanlı fəalların bir neçəsini şərti azad ediblər. Onları neçə aydır ki, heç bir ittiham irəli sürməyib həbsdə saxlayırdılar. Amma azərbaycanlı jurnalist və hüquq müdafiəçilərindən bir neçəsi, o cümlədən Səid Mətinpur və Cəlil Qənulinin taliyi hələ də naməlum qalır.
İrandan daha bir xəbər, bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir. Aynə televiziyası Azərbaycanın İrandakı səfirinə istinadla məlumat yayıb ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak etməyə razılaşıb, birinin mövqeyi isə hələ məlum deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İstanbulda polis partlayışın qarşısını alıb, partlayıcı maddə gəzdirən bir nəfəri zərərsizləşdirib. Məhməd Dəmirkaya saxta pasportu ilə Türkiyədə yaşayan həmin adam kürəyindən sallama çantasında A4 tipli və başqa növ partlayıcı maddələr gəzdirirmiş. NTV telekanalı məlumat yayıb ki, sonradan antiterror polisi daha 3 şübhəlini yaxalayıb.
Moskvanın mərkəzində tikintidə güclü yanğın baş verib. İnsan itkisi haqqında məlumat yoxdur. 50-dən çox fəhləni ərazidən vaxtında çıxara biliblər. Tikintinin kənarındakı taxta quramalar alışıb yüzlərlə metr ətrafa səpələnib.
Alman polisi deyir ki, uşaq pornoqrafiyasını yaydığına görə 12 min adamı həbs eləyə bilərlər. Artıq Almaniya boyu 1700 nəfəri ittiham eləyiblər. Uşaq pornoqrafiyası yayan şəbəkədən əvvəlcə internet şirkəti şübhələnib, polisə məlumat verib. Əməliyyat vaxtı şərti adı Heyvin olan əsas yayımçını saxlayıblar. Amma polis deyir ki, şəbəkənin izləri dünyanın 70-ə qədər ölkəsində də ola bilər.
Avropa Birliyi və Amerika İsraili işğal olunmuş ərazilərdə yeni binalar tikmək planına görə tənqid ediblər. Dünən İsrail-Fələstin sülh danışıqlarında əsas müzakirə olunan mövzu da elə bu olub. Fələstinin nümayəndəsi Əhməd Quri İsrailin Xarici İşlər Nazirinə deyib ki, İsrail iki yoldan birini seçməlidir. Ya sülh və danışıqlar yolu ilə getməlidir, ya da ki, təzə binaları tikməlidir.
Və bugün dünya xristiyanları İsa Məsihinin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər İordan çayının qərb sahilində Vifliyim şəhərində anadan olub. Bugünü qeyd eləmək üçün indi əraziyə minlərlə adam toplaşıb. Roma papası Benedikt minlərlə zəvvarın müşahidi ilə xüsusi ibadət eləyib, insanları Allaha ehtiyacı olanlara, əziyyət çəkənlərə vaxt ayırmağa çağırıb.
Bu son xəbərlərdir bu saatı olan. Siz bizi 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bundan başqa dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında da dinləmək imkanınız var.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Xəbərətəri bu gün də axıra qədər dinləyin, eşidəcəksiniz ki,
həbsdəki jurnalistlərdən kimlər yeni ili ocaqlarının başında keçirə biləcəklər.
Qlobalistləşmə təkcə insan əməlinin nəticəsi deyilmiş, alimlərin dedikləri alt üst mü olur?
65 yaşında təqaüdçünü uğurluğa vadar eləyən nədir?
Bütün bunlar bugünkü xəbərətərdən gələcək, hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da idman xəbərlərini də biz çatdıracağıq. Belişimiz davam edir.
Neçə... Texniki qüsura görə üzr istəyirik. Neçə vaxt Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, həbsdə olan jurnalistlər əfv olunmaq istəyirlərsə mütləq prezidentə müraciət eləsinlər. Çünki dövlət başçısı əsasən hüquq müdafiəçilərindən və ya başqalarının xahişini deyil, məhz jurnalistlərin öz müraciətlərini nəzərə alır. Əflatun Amaşov belə deyir, amma həbsdə olan jurnalistlərdən bəzisi nədənsə əf olunmaq istəmir. Hər halda onların dövlət başçısına müraciət etməməsinin belə başa düşmək olar.
Bəs jurnalistlər niyə azadlığa çıxmaq istəmirlər? Ən sadə yolu prezidentdən əf diləmək fikrini niyə yaxına buraxmırlar? Ülkər Akifqızı bu suallara cavab axtarıb.
Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun növbəti iclasından dərhal sonra qrupa daxil olan hüquq müdafiəçiləri Prezident İlham Əliyevə müraciət hazırlayıblar ki, imzalanması gözlənilən əf fərmanına həbsdə olan jurnalistlərin də adı salınsın. Bu xahişlə Mətbuat Şurası da Prezidentə müraciət ünvanlayıb. Prezident yanında əf komissiyasının isə bu fərmanla bağlı müzakirələri başa çatıb. Komissiyanın üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu deyib ki, komissiyada hazırlanan siyahıya 100-dən çox məhbusun adı salınıb, amma onların kimliyi barədə məlumat verilmir. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, işçi qrupun iclasında da əf siyasına salınan jurnalistlərin adı açıqlanmayıb. Sadəcə onu deyiblər ki,
sadəcə olaraq sizə bir məlumat verildi ki, 3 jurnalist, o cümlədən Mirzə Sakit, Tərməz Allahverdi və Yaşar Ağazadə əf ilə bağlı heç bir müraciət eləməyiblər. Amma biz orada qeyd etdik ki, Mirzə Sakit artıq vicdan məhbusu kimi qəbul edilibdir və artıq prezident də var ki, 95-ci ildə Çeşmə qəzetinin 4 jurnalisti vicdan məhbusu kimi qəbul edildikdən sonra mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən onlar əf olurdular.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da deyir ki, əflə bağlı məsələyə baxılarkən məhbusun özünün müraciəti əsas götürülür. Əf haqqında əsasnaməyə görə isə məhbusun adının bu siyahıya salınması üçün onun özünün müraciəti mütləq şərt deyil. Onun ailə üzvləri və ya insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların, başqa sözlə qeyri-hökumət təşkilatlarının müraciəti də kifayətdir. O ki, qaldı müraciət etməyən jurnalistlərin ailə üzvlərinin fikirlərinə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyir ki, bundan sonra da belə bir müraciət barədə düşünmür.
Əhv eləmək istəyərlərsə, bunların heç kimə müraciətinə ehtiyacı yoxdur. Əyən Sakitin günahı yoxdursa, mən nəyə görə müraciət edim? Mən heç kimə müraciət eləməmişəm bu günə kimi. Eləməkdə fikrim yoxdur.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə bu məsələ ilə bağlı nikbindir və deyir ki,
bizdə ictimai təşkilatlar, beynəlxalq qurumlarda müraciətlər olanlar. Mən də bilirəm ki, edilən müraciətlər kifayət edəcək ki,
Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində əf fərmanı imzalayacağı gözlənilir. Hazırda müxtəlif ittihamlarla 9 jurnalist həbsdədir.
Ülkər Akifqızının reportajını dinlədik.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində əsas mövzusu ilə əf fərmanında qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısı bu mövzu ilə bağlıdır.
Gün səhər qəzeti yazır. Tarif Şurası sürpriz hazırlayır.
Dekabrın 31-də metro gecə saat 2-yə qədər işləyəcək.
Eho qəzeti deyir ki, kommunal xidmətlərin qiyməti arta bilər.
Mobil telefon xidmətləri ilə də bağlı hökumətin planları var. Bu barədə mətbuat icmalında birazdan işləyəcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Xaqani 2033-də ad günü AXCP Gənclər Təşkilatının fəalları qəzetin keçmiş redaksiyasının qarşısında orijinal aksiya keçiriblər. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. AXCP Gənclər Təşkilatı söz və mətbuat azadlığına etiraz olaraq orijinal aksiyaları davam elətdirir. Dünən Xaqani 33-də Azadlıq qəzetinin keçmiş redaksiyasının yerləşdiyi binanın qarşısında keçiriblər belə bir aksiyanı. Bu aksiya həm azadlığın 18 illiyinə həsr olunub, həm də gənclər binanın önünə düzülüblər. Həbsdə olan jurnalistlər Azadlığın baş redaktoru Qənimət Sahidlə qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakitin şəkillərini qaldırıblar plakat kimi. Qəzetin ilk sayının əks olunduğu plakatlar başlarının üstünə qaldırıblar. Gənclər həmçinin söz azadlığının müdafiəsinə dair şüarlar səsləndiriblər və həbsdə olan bütün jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb ediblər.
Tarif Şurası sürpriz hazırlayır. Günsəhər belə yazır. Qəzet yazır ki, Təhsil Nazirliyi gələn ildən etibarən təhsil haqlarının qaldırılmasını üçün Tarif Şurasına müraciət edib. Nazirlikdən bildiriblər ki, ötən ilin əvvəlində ölkədə baş verən qiymət artımları təhsil sahəsinə də ciddi təsir edib. Belə ki, təhsil alanların 70%-dən çoxu ödənişli əsaslarla təhsil alır və əldə olunan vəsait təhsildəki problemlərin həllinə, müəllimlərə əlavə əmək haqqının ödənilməsinə sərf olunur. Ötən ilki qiymət artımından sonra isə dövlətin ödənişli təhsil üçün müəyyən etdiyi tarif qiymətlərinin yenidən baxılmasına zərurət yaranıb. Demək ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də məlumatı təsdiqləyiblər və bildiriblər ki, İqtisadi İnkişaf Nazirinin başçılıq etdiyi Tarif Şurasının katibliyində deyiblər ki, gələn həftə bu qurumun qiymət artımı ilə bağlı növbəti iclası keçiriləcək. Komissiya üzvləri 2007-ci il ərzində sonuncu tarifləri müzakirə edəcək. Şura ölkə daxili aviareysdəki qiymətləri dəyişmək niyyətindədir. Növbəti müzakirə mövzu Fövqəladə Hallar və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təklifləri olacaq. Bundan başqa Təhsil və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən şuraya təqdim olunan təhsil haqları və səhiyyədə pullu xidmətlərə dair tariflərə isə növbəti iclaslarda baxılacaq. Ancaq şurada hesab edirlər ki, təhsil və səhiyyə xidmətlərinə görə qiymətlərin qaldırılması bir qədər yubana bilər. Səbəb komissiya üzvləri arasındakı fikir ayrılıqlarıdır. Günsəhər qəzeti belə yazır.
5-5-ci qəzet yazır ki, mobil xidmətlərə tariflər enə bilər. Bunu APA Economics agentliyi yayıb ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasova istinadına gələn il 3-cü mobil operatorun fəaliyyəti güclənəcək. Bu da şübhəsiz ki, rəqabətin kəskinləşməsinə imkan yaradacaq. Bunun nəticəsində mobil xidmətlər üzrə tariflər aşağı düşə bilər. Əli Abbasov nazir deyib ki, gələn il SDMA xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişlənəcəyində gözlür. SDMA-nın əsasən KATEL SDMA sistemi ilə işləyir. 5-5-ci qəzet yazırdı.
Günsəhər qəzetindən daha bir material oxumaq istəyirik. Boş körpü, yeni tikilən körpülər yeraltı və yerüstü piyada keçidləri paytaxtın nəqliyyat düyününü aça bilmədi. Qəzetin əməkdaşı yazır ki, hər dəfə paytaxtda yenicə tikilmiş yol qovşaqlarında avtomobil tıxacı ilə qarşılaşanda bu suala cavab axtarmalı oluruq. Görəsən, bu qədər pulu belə bir körpünün tikintisinə xərcləməyə dəyərdimi? Üçüncü mikrorayondakı körpü artıq 5-ci gündür istifadəyə verilib, ancaq avtomobillərin körpüyə axını demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Həmişəki kimi əksər nəqliyyat vasitələri yenə də körpünün altından keçir. Qovşağa daxil olan hər 100 avtomobildən ən çoxu 10-12 körpünün altından keçir. Qəzet belə yazır və qeyd edir ki, dairədən körpülərin sağ və sol tərəflərində çıxış yolları isə darısqal olduğundan avtobusların normal hərəkəti də məhdudlaşıb.
Bayram günü isə dekabrın 31-də isə metro gecə saat 2-yə qədər işləyəcək. Bu barədə məlumatı 20 saat qəzeti dərc eləyib. Tağ Əhmədova metropolitenin rəisinə istinadla o deyib ki, səhər saat 5-ə qədər işləməsini təklif eləmişdilər metropolitenin, amma bununla razılaşmayıb. Çünki qatarlar baxışdan keçməli, maşinist və onun köməkçiləri dincəlməlidirlər. Tağ Əhmədov hesab edir ki, indiki şəraitdə mövcud qatar və sürücü heyəti ilə metro yalnız gecə saat 2-yə qədər işləyə bilər.
Daha bir məlumat metro haqqında Tağ Əhmədov bildirib ki, növbəti ildə metroda gediş-gəliş haqları artırılmayacaq. Buna ancaq 2009-cu ildə baxılacaq. Qiymət artımlarından danışmışkən Exo-nun baş məqaləsi belə adlanır ki, kommunal xidmətlərin qiyməti artıla, bahalana bilər və o da qəzetdə yenə Tarif Şurasının növbəti iclası haqqında məlumat verib.
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi isə deyir ki, qiymətlərin artması onu 65 yaşında oğru olmağa vadar eləyib. Bu barədə reportajı birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Azadlıq Radiosu nefrində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və saytımız da var, azadlıqradiosu.saytı ki, hansı ki siz bu saytdan bizə həm canlı-canlı dinləyə bilərsiniz, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Bu il mənim üçün necə keçdi? Bu suala cavabınız varsa saytımıza gəlin. Saytımızın ünvanını dedim, azadlıqradiosu.saytı. Seçənəklərimiz ötənkindən uğurlu oldu, ötənkindən uğursuz oldu. Heç nə dəyişmədi, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm.
İndiyə verilən cavablar belədir ki, ötən ilkindən uğurlu oldu, 40% belə cavab veribdir. 20% deyir ki, ötən ilkindən uğursuz oldu.
Heç nə dəyişmədi, deyənlər 33%-dir. 3% isə bu sualı qiymətləndirməkdə çətinlik çəkir, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm cavabını seçib. Siz necə hesab edirsiniz? Bu il sizin üçün necə keçdi deyəcəyiniz varsa saytımıza gəlin, həm də gün ərzində dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumumuzun sualını oxuyaq.
Günlərlə davam edən bayram tətilləri sizə nə verir? Belə bir demək, forumda sual qoymuşuq. Belədir, ötən ildən başlayaraq hakimiyyət orqanları bir sıra rəsmi bayramların ləğv edib, hətta onların arasında 18 oktyabr dövlət müstəqilliyi günü də var idi, ancaq əvəzində Novruz, Yeni İl, Qurban və s. bayramları tətil günlərinin sayını kəskin artırdı. Məsələn, bu ilin yeni il bayramı tətillərin rəsmən dekabrın 31-dən yanvarın 7-sinə kimi davam eləyəcək. Sizin fikrinizcə bu qədər uzun tətillərə ehtiyac varmı? Siz də bu mövzuya əgər cavabınız varsa, gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına və sizin cavabınız da bizim radiodan, bizim efirdən səslənilsin.
Verilişimiz davam edir. Bizə zəng vuran 65 yaşlı təqaüdçünün yadına bu il bayram düşəcəkmi, düşməyəcəkmi deyə bilmərəm. Onun aldığı təqaüd, neft ölkəsində yaşayan təqaüdçünün aldığı təqaüd özünün dediyinə görə bir soğan, bir də çörəyə çatır. Qaynar xətt efirdədir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttə Lətif Hüseynoğlu adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Şikayəti təqaüdündəndir.
46 il əmək fəaliyyətim var. 46 ildə mənim bu hörmətli dövlətim mənə 50 manat pul verir. İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, kanalizasiya pulu, ev pulu 50 manatda pul özə tək yaşayıram. Sadəcə çörəyinə soğana çatmır.
46 illik əmək fəaliyyəti o demək deyil ki, pensiya minimum səviyyədən, yəni 50 manatdan yuxarı olmalıdır. Çünki pensiya əmək stajı və orta aylıq əmək haqqına uyğun hesablanır. Bunu isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiyalar və Müavinətlər Şöbəsinin rəisi Çingiz Əliyev deyir.
Əgər vətəndaş uzun müddət az maaşlı peşə vəzifələrdə işləyibsə, o halda onun stajı çox olsa da, az maaşlı işlədiyinə görə əmək pensiyası məbləği də əmək haqqıdan törəmə bir məbləq olduğu üçün minimum məbləqlə ifadə olunur. Ola da bilər ki, vətəndaş pensiya təyin edilən vaxtı əmək haqqı araşı təqdim eləməyib bu və ya digər səbəblərdən. Ona görə də 46 il əmək stajı olmaq hələ o vətəndaşın yüksək və yaxud orta məbləqdə pensiya almasına əsas verilir.
Çingiz Əliyev deyir ki, gələn ildən təqaüdlərin artacağı gözlənilir. Bunun üçün dövlət büdcəsində vəsait də nəzərdə tutulub. Belə ki, minimum təqaüd təxminən 15 manat arta bilər. Ancaq mümkündür ki, bu artım bir dəfəyə deyil, iki dəfəyə həyata keçirilsin. Yəni gözlənilir ki, 50 manat təqaüd alanlar təxminən 65 manat alsınlar. Burada bir məqamı yada salım ki, bu il üçün dövlət büdcəsində minimum yaşayış dəyəri 64 manat təsdiqlənib. Ancaq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası bu rəqəmin 85, müstəqil iqtisadçılarsa 94 manat civarında olduğunu bildirir. Dinləyicimiz Lətif Hüseynoğlu isə deyir ki, vaxtı ilə Rusiyada təhsil alıb. İndi orada qalıb işləmədiyinə görə peşmandır.
Məni 65 yaşımda məni oğurluğa vadar eləyir ki, mən işi oğurluyum, qaz oğurluyum, nə bilim, nəsən bir şey eləyim, bunu da bacarmıram. Valla, dilənmək istəyirəm, amma utanıram.
Arifə Kazımovanın söhbətini dinlədik. Yanvarın birindən minimum əmək haqqı və pensiya artacaq. Prezident İlham Əliyev əmək haqqı və pensiyaların 2008-ci ilin ortalarında da artırılmasının nəzərdə tutulduğunu deyib. Bu, həmin reportajda söz ardıydı, yəqin ki.
Bəzi qəzetlər hesab edirlər ki, Əliyevin belə bir söz deməsi artıq onun seçki qabağı kampaniyasının tərkib hissəsidir. Bugün çıxaq Yeni Müsavat qəzeti prezidentin minimum əmək haqlarının artması ilə bağlı dediklərini belə şərh eləyib. Özbekistanın prezidenti isə dəyişməyib. Qanunlara zidd olaraq keçirilən 3-cü dəfə seçki qatırılan İslam Karimov yenidən hakimiyyətdə qalıb. MSK əhalinin təqribən 90%-nin İslam Karimova səs verdiyini deyir. Rüşən Rahiboğlu dinləyək.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Mirzo Uluqbek Abdusalomov dünən seçkinin ilkin nəticələrini elan edərək deyib.
Özbekistan Respublikası prezidenti saylanının...
Özbekistan Respublikası Prezident seçkisinin ilkin nəticələrinə görə Karimov İslam Abduganiyeviç 13.008.357 səs və yaxud ümumi səslərin 88.1%-ni qazanıb. İkinci ən uğurlu namizəd olan Xalq Demokrat Partiyasının rəhbəri Əsləddin Rüstəmov 3.7% səs qazanıb, qalan iki namizədə isə seçkilərin 3%-dən də az hissəsi səs verib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkidə Özbəkistan seçkilərinin 90.6% iştirak edib. Karimovun 3-cü dəfə prezident seçilməsi konstitusiyaya ziddir. Amma MSK buna dair müxalifətlə hüquq müdafiəçilərinin etiraz və şikayətlərinin üstündən sükutla keçərək seçki müddətində heç bir ciddi pozuntu olmadığını bildirib. Baxmayaraq ki, şahidlər məntəqələrdə dəfələrlə təkrar səs vermə hallarından xəbər veriblər. Dünən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin sözçüsü xanım Urdur Gunnar Stotir seçkidə tam mənalı seçim imkanı olmadığını bildirib. Bazar günkü seçki çox ciddi siyasi nəzarət altında keçirilib. Belə şəraitdə real müxalifətin iştirakı mümkün deyil. Seçki ATƏT dövlətlərinin demokratik seçki haqda öhdəliklərinin bir çoxuna uyğun şəkildə keçirilməyib. Xanım Gunnar Stotter seçkidə bir neçə namizədin iştirak etdiyini müsbət halı olaraq qeyd edərək, deyib ki, əslində həmin namizədlərin hakimiyyət başında duran prezidenti açıq-aşkar dəstək vermələri Özbəkistan elektoratını azad seçim imkanından məhrum edib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrindən olan müşahidəçilər seçkini azad, ədalətli və şəffaf kimi qiymətləndiriblər.
Rəşan Rahiboğlu xəbər verdi Özbəkistandakı seçkilər barədə.
Beynəlxalq təşkilatlar isə Qırğızıstanda, Qazaxıstanda, Rusiyada keçirilən, hətta Özbəkistanda keçirilən seçkilərin bir-birinə bənzədiyini deyirlər və burada müqayisələr aparırlar. Amma Amerikanın Economist jurnalı yazır ki, Ukraynada keçirilən seçkilərdə Yuliya Timoşenkanın Narıncı Şahzadənin qayıdışı göstərdi ki, Slavyan ölkələrində, ümumiyyətlə keçmiş postsovet ölkələrində seçkilərin demokratik keçirilməsi haqqında fikirlər, yəni ki, formalaşmış fikirlər səhv imiş, yanlış imiş. Gəlin, Qorxmaz Əsgərovun həmin qəzetdə, jurnalda dərc olunmuş məqalədən seçmələri dinləyək.
Economist jurnalının son sayında Narıncı Şəhzadənin qayıdışı başlıqlı məqalə çap edilmişdir. Stat. Çox aydın kontrast idi. Prezident Vladimir Putin demək olar ki, özünü Rusiyanın növbəti baş naziri təyin etdikdən düz bir gün sonra Kiyevin radası azad səs vermədə Yuliya Timoşenkanı baş nazir seçdi. Bu, həmçinin post-sovet Slavyan ölkələrinin demokratik ola bilməyəcəyi fikirlərinin yanlışlığını sübut etdi. Məqalədə deyilir ki, uzun müddət Ukrayna demokratiyası rəsmi Kreml tərəfindən tutulması düzgün olmayan təlatümlü yol kimi təqdim edilirdi. Rusiya televiziyası Ukraynanın xaotik siyasətini tənqid edərək, Rusiya siyasi sisteminin stabilliyini nəzərə çarptırırdı ki, bu sistemdə qərarlar Kremldə qəbul olunur, Dumada isə qeyd şərtsiz təsdiq olunur. Məqalədə qeyd edilir ki, həqiqətən 2004-cü ildə Ukraynada Narıncı İnqilab qalib gələndən bəri bu ölkədə siyasət qarma-qarışıq olub. Amma buna baxmayaraq, Ukraynalılar bu yola daha bir şans verərək sentyabrın 30-da Yuliya Timoşenkonun partiyasına səs verdilər. Bu səslər keçmiş başnazir Viktor Yanukovicin partiyasına daha az ictimai dəstəyin olması hesabına Timoşenkonu qabağa çıxardı. Seçkilərin nəticələrinə görə Yanukovici meydandan sıxışdırıb çıxara bilsə də, Timoşenko 2 ay vaxt sərf etməli oldu ki, öz kabinetini formalaşdırsın. Nəhayət, dekabrın 18-də bir səs çoxluğu ilə parlament Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyini təsdiq etdi. Bütün bu prosesin müsbət tərəfi ondadır ki, Ukrayna özünün həqiqi demokratiyaya sahib olduğunu sübut etdi. Ekonomist yazır ki, Timoşenko əvvəl də prezident Yushchenkonun rəhbərliyi altında baş nazir işləyib, amma bir neçə aya vəzifəsindən azad edilib. Timoşenko buna görə Yushchenkonun ətrafında bəzi siyasətçiləri günahlandırırdı. Elə indinin özündə də Timoşenkonu dəstəkləyən bizim Ukrayna blokunun bəzi partiyaları onu qəbul edə bilmir. Amma Timoşenkoya ikinci şans verilib və o ölkənin hüquq sistemi və iqtisadiyyatında güclü islahatlar aparacağı vədlərini verib. Jurnalın yekun rəyinə görə bütün bu demokratik prosesin əziyyətlərini doğrultmaq üçün Timoşenkonun tək şansı vəd etdiyi islahatları apararaq ortaya müəyyən müsbət nəticələr qoymaqdır. Əgər bu nəticələr olmasa, 2004-cü ilin qarlı qışında Kiyevin küçələrində inqilab etmiş vətəndaşlar özlərini aldadılmış hiss edəcəklər. Və bu da Ukrayna inqilabının uğursuz sonu demək olacaq. Bu həm də digər keçmiş Sovet ölkələri üçün pis nümunə verər və Rusiyanın daha rişxəndli gülüşünə səbəb olar.
Rəşən Rahib, üzr istəyirəm, Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondan xəbər verirdi, verilişimiz davam edir.
2007-ci il Cənubi Qafqaz ölkələri üçün nə ilə yadda qaldı? Növbəti il nə vəd edir həmin ölkələr üçün, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan üçün? Üç ölkənin politoloqları radiomuzun əməkdaşı Yefim Füşteyn-dən bu suallara aydınlıq gətiriblər. Xəbər ətərdən sonra bugün saat 10-a 25 dəqiqə qalmış Qafqaz qoşağı proqramında bu haqda söhbəti eşidəcəksiniz.
Bugün saat 12-də isə efirdə həmişə olduğu kimi Can Bakı verilişi olacaq. Bakılı gənclər hansı gələcəyə gətirmək istəyirlər? Bu dəfə Can Bakının mövzusu belədir. Sevda İsmaillı aparıcımız gələcək özü gəlməyəcək internet forumunun yaradıcılarından biri Emin Millini qonaq çağırıb.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınan. İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərə bir daha sabahınız olsun, sabahınız xeyirli olsun deyirik. İndiyə kimi deyirdilər, qlobal istiləşmə insan əməlinin nəticəsidir. BMT-nin bir qrup alimi buna görə Nobel mükafatı da almışdı. Amma indi məlum olur ki, demək istiləşmə insanın əməli yox, elə təbiətdəki proseslərin nəticəsiymiş.
Kim daha çox haqlıdır, kimin dəlilləri daha keçərlidir, bunu zaman sübut eləyəcək yəqin ki. Ülker Akifizi xəbər verir.
Bu günlərdə insan fəaliyyətinin qlobal istiləşməyə təsirini inkar edən tədqiqatın nəticəsi ictimaiyyətə açıqlanıb. Bir qrup alimin tədqiqatının nəticəsi Britaniyada nəşr olunan iqlimşünaslığa dair beynəlxalq jurnalda dərc olunub. Burada göstərilir ki, qlobal istiləşməyə təsir göstərən başlıca amil insan fəaliyyəti olmadığından çətin ki, karbon qazı tullantılarının da azaldılması problemin həlli olsun. Alimlərin gəldiyi bu nəticə BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq ekspert qrupunun hesabatı ilə ziddiyyət təşkil edir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq ekspert qrupuna 3000 alim daxildir. Söz gedən təşkilat bu il Nobel mükafatına layiq görülüb. Hələ ötən ay bu ekspertlər qrupu öz hesabatlarında göstərmişdilər ki, insan fəaliyyətinin iqlim dəyişikliyinə təsirinə şübhə belə yoxdur. Bu hesabatda o da bildirilirdi ki, istixana qazının ən əsası da karbonun atmosferə həddən artıq çox atılması qlobal istiləşməyə səbəb olur. İqlimşünaslığa dair beynəlxalq jurnalda dərc olmuş hesabatın müəllifləri isə bu deyilənləri şübhə altına alır. Müəlliflərdən biri Virginia ştatındakı universitetdən Fred Zinger belə bir misal gətirir. Qlobal istiləşmə daha çox 1900-1940-cı illər arasında artıb. Halbuki bu dövrdə karbon qazı tullantılarının həcmi o qədər çox olmayıb. 1940-cı ildən 1975-ci ilədək olan dövrdə isə istixana qazı tullantılarının həcmi artıb. Qlobal istiləşmə prosesi isə zəifləyib. Müəlliflər deyirlər ki, bugünkü gündə qlobal istiləşməyə nəyin səbəb olduğunu bir mənalı olaraq demək mümkün deyil. Amma buna səbəb insan fəaliyyəti yox. Çox güman ki, günəşdə baş verən partlayışlar nəticəsində əmələ gələn küləyin intensivliyinin və yerin maqnit sahəsinin dəyişməsidir. Bu faktorlar bulud örtüyünün formalaşmasına təsir edir və bu təsir altında günəş şüalarının dəyişərək yer səthinə çatmasına gətirib çıxarır. Nəticədə isə temperatur yüksəlir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq ekspert qrupunun proqnozları ilə bu qrup alimlərin proqnozları arasında da fərqlər var. BMT-nin ekspertləri deyirlər ki, bu 100 illiyin sonuna dək Dünya okeanının səviyyəsi maksimum 81 santimetr qalxa bilər. Digər qrup alimlər isə bu göstəricinin 2 dəfə çox, 163 santimetr olacağını proqnozlaşdırır.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Daha bir il başa çatır planetdə, amma hələ də qlobal istiləşmənin səbəbləri tam müəyyənləşməyib və qarşısı da hələ alına bilmir. İndi isə bizdə idman xəbərlərinin vaxtıdır. Görək, Azərbaycan idmançıları bu ili nə ilə başa vururlar, hansı uğurlarla başa vuracaqlar?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan idmançıları 2007-ci ildə 450 medal qazanıblar. Medallardan 172-si olimpiya, 278-i isə qeyri-olimpiya idman növlərinin payına düşüb. Azərbaycanlı idmançıların uğurları ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə çoxdur. Onlar 2006-cı ildə ili cəmi 287 medalla başa vurmuşdular.
Gələn isə Çexiyada futzal üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələ oyunları keçiriləcək. Azərbaycan yığması meydan sahibləri ilə yanaşı Ermənistan, Finlandiya futzalçılarının yer aldığı qrupda yarışacaq. Artıq seçmə oyunlarının təqvimi də bəllidir. Azərbaycan futbol yığması fevralın 28-də Ermənistan, 29-da Finlandiya, martın 2-də Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Nəhayət ki, Zenitin Rusiyanın Zenit klubunun yarım müdafiəçisi Vladislav Radimov komandasının neftçiyə dəyişəcəyi haqqda söhbətlərə aydınlıq gətirib, o belə xəbərləri şərh etməyə ehtiyac duymadığını deyib və xanımının iradəsini əsas gətirib. Xanımım Azərbaycanın əməkdarı artisti olmağa razılıq versə, ora gedəcəm. Belə də çətin ki, gedim. İndi mən Zenitin oyunçusuyam. Radimov belə deyib. Radimovun həyat yoldaşı Tatiana Bulanova Rusiyanın əməkdarı artistidir.
Roman 31 yaşlı yarım müdafiəçisi isə İtaliya yığmasının formasını geyməkdən imtina eləyib, amma o həyat yoldaşını əsas gətirmir, öz sağlamlığını əsas gətirir. 31 yaşlı yarım müdafiəçisi Francesco Totti deyib ki, zərbə alıb ona görə də yığmada çıxışlarını məhdudlaşdırmaq məcburiyyətindədir. Çünki 60-70 oyun keçirməyə qadir deyil. Totti deyib ki, 36-37 yaşıma qədər oynamaq istəyirəmsə, il ərzində keçirdiyim oyunların sayını azaltmalıyam. Bu yüzdən İtaliya yığmasına qurban verməli oldum. Romanın yarım müdafiəçisi Francesco Totti belə deyib. İdman xəbərlərimiz bu qədər. İndi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra sinoptiklərində məlumatını işləyəcəyik. Bir qrup hüquq müdafiəçisi Mətbuat Şurası prezidentə müraciət edirlər ki, əfsiyasına həbsdəki jurnalistlərin adını salsın.
Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir.
Moskvanın mərkəzində yanğın baş verib, insan tələfatı haqqında məlumat yoxdur.
Bugün dünya xristianları İsa Məsihin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Hüquq müdafiəçiləri və Mətbuat Şurası prezidentə müraciət göndərirlər ki, əfsiyasına həbsdəki jurnalistlərin adını salsın. Gözlənilir ki, prezident Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Günü münasibəti ilə əf fərmanı imzalayacaq. Jurnalistlərin hansının əfvə düşəcəyi hələ məlum deyil, amma siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı deyib ki, bu mümkündür. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir.
Həcc ziyarətinə gedən azərbaycanlı zəvvarlardan biri yolda vəfat edib. Bu, Zaqatala rayon sakini 1935-ci il təvəllüdlü Nurayev Yusif Ramazan oğludur. Onu Mədinə şəhəri yaxınlığında dəfn ediblər. Məlumatı APA yayıb. Vətənə qayıdan zəvvarların birinci qrupu isə indi Suriyaya çatmalıdır. Sonra İordaniya, Türkiyə və İrandan keçib, nəhayət Azərbaycan ərazisinə daxil olmalıdırlar.
İstanbulda polis partlayışı qarşısına alıb, partlayıcı maddə gəzdirən bir nəfəri zərərsizləşdirib. Məhməd Dəmirkaya, saxta pasportu ilə Türkiyədə yaşayan həmin adam, kürəkdən sallama çantasında A4 tipli və başqa növ partlayıcı maddələr gəzdirilmiş.
Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir. Aynəs televiziyası Azərbaycanın İrandakı səfirinə istinadla məlumat yayıb ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak etməyə razılaşıb, birinin mövqeyi isə hələ məlum deyil.
Alman polisi deyir ki, uşaq pornoqrafiyasını yaydığına görə 12 min adamı həbs eləyə bilərlər. Artıq Almanya boyu 1700 nəfəri ittiham eləyiblər. Uşaq pornoqrafiyası yayan şəbəkədən əvvəlcə internet şirkəti şübhələnib polisə məlumat verib. İndi şübhələnirlər ki, həmin şəbəkənin izləri dünyanın 70-ə qədər ölkəsində ola bilər.
Moskvanın mərkəzində tikintidə güclü yanğın baş verib, insan itkisi haqqında məlumat yoxdur. Həllədən çox fəhlənə əraziyə vaxtında çıxara biliblər. Tikintinin kənarındakı taxta quramalar alışıb, yüzlərlə metr ətrafa səpələnib.
Və bugün dünya xristianları İsa Məsihin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər İordan çayının qərb sahilində Vifleyim şəhərində anadan olub. Bu günü qeyd eləmək üçün əraziyə minlərlə adam toplaşıb. Roma papası Benedik minlərlə zəvvarın müşahidi ilə xüsusi ibadət edib, insanları Allaha ehtiyacı olanlara, əziyyət çəkənlərə vaxt ayırmağa çağırıb.
Bir iki cümlədə hava haqqında yəqin dinləyicilərimiz xəbər gözləyirlər. Bakıda yenə də yağış yağacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 5-7 dərəcə olacaq.
Rayonların bu saatdan bəxti gətirib dağətəyi rayonlarda qar yağacaq bugün. Rayonların əksəriyyətində yağış gözlənilir, qərb küləyi ara bir güclənəcək, gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq.
Biz isə Bakıda qar gözləyirik yeni illər əfəsində. Xəbər Ətər proqramı da başa çatır. Bu saata Sayar yəqin yenə biz efirdə olacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Dağın dəyişməyin, İndi Azadlıq Radiosunun efiri Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edir. Sağ olun.
Sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Cənubi Qafqaz ölkələri başı çatan 2007-ci ildə nələr yaşadılar? 3 ölkənin politologlarının gözü ilə proqramı Yefim Şişteyn aparır.
Господин Минагаришвили.
Cənab Minagaraşvili, siz son bir neçə ayda Gürcüstanda baş verənləri necə qiymətləndirərdiniz? Gürcüstan bu sarsıntılardan necə çıxır və bunun səbəbləri nədir? Mümkün təsirləri nə ola bilər?
Biz Gürcülər, ilk növbədə siyasətçilər hələ daha çox vaxt və enerji sərf etməliyik ki, baş verənləri analiz edək və oradan lazımi dərs çıxaraq.
Gürcüstandan İrakli Minagaraşvili, Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Bizdə çox maraqlı. Mən deyərdim ki, çox böyük hadisə başlayırdı. Və bu da Ermənistanın siyasi mənzərəsini dəyişməyə başladı. Bu, Ermənistanın ilk prezidenti Levon Tertipresyanın yenidən siyasi səhnəyə qayıdışıdır. Və biz də ölkə daxilində hadisələrin sürətlə dəyişməsini görürük.
Ermənistandan Stepan Qriqoryan, Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq Problemləri Mərkəzinin rəhbəri.
Mən bu ili keçid dövrü adlandırardım. Müxalifət partiyaları kölgədə qaldılar. Hakimiyyət onlara zərbə dalınca zərbə indirdi. Nəticədə 2007-ci ildə ənənəvi müxalifətin yerini İslamçı qruplaşmalar tutdular. Bütün il boyu biz hakimiyyətin İslamçıların çoxsaylı dövlət çevrilişinə cəhdləri, vəhabilərin və başqa İslam yönlü qrupların həbsi haqda məlumatları eşidirdik.
Bakıdan konfliktoloq Arif Yunus.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Этот выпуск итоговый. В нем мы будем обсуждать основные события 2007 года, которые так или иначе затронули и определили политическую, экономическую или социальную действительность в трех государствах Южного Кавказа. Представлю участников обсуждения. В бакинской студии находится кандидат исторических наук, руководитель департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Ариф Янус. В ереванской директор Центра по проблемам глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян. А в Тбилиси телефонным проводом с нами связан Иракли Минагаришвили, в прошлом министр иностранных дел Грузии, а ныне глава Центра стратегических исследований. И с вашего позволения начну с ситуации в Грузии, потому что по драматизму событий в 2007 году она, пожалуй, оказалась на первом месте. Господин Минагаришвили, как бы вы подвели черту под недавними событиями в вашей стране? Какой вышла или выходит Грузия из этих потрясений? Каковы их причины и возможные следствия?
Наверное, нам, грузинам, в первую очередь, конечно, политикам, придется еще потратить много времени и энергии, анализируя, что произошло, для того, чтобы извлечь те уроки, которые нужно из происшедших событий извлечь. Говорить о причинах, о всех характеристиках происшедших событий пока рано, хотя некоторые из них, они очевидны. В первую очередь, из причин, безусловно, нужно назвать недостатки политического развития внутригосударственного. В первую очередь, это дисбаланс между ветвями власти и отсутствие системы стабильности, основанной на демократических балансах, демократических институтах, а не на воле или сильной руке руководителя. Это одна из первых причин. Второе – это игнорирование той социальной цены, которую обычно приходится платить при реализации радикальных экономических реформ. Шаги в сторону таких реформ в Грузии были предприняты за последние несколько лет действительно в радикальном направлении, при том, что необходимость соблюдения соответствующего баланса через социальные меры, к сожалению, игнорировалось. Это и вызвало накопление вот той массы протестной, которая потом вылилась на улицы. И, наконец, к сожалению, продемонстрированное властями практически полное отсутствие умения справиться с кризисной ситуацией. К сожалению, все начало развиваться и в конце-то концов привело к силовому столкновению, что, конечно же, явилось худшим выходом из положения. Сейчас где находится на таком переходном этапе, нам предстоит весьма сложный период выборов. Это не очередные президентские выборы 5 января, а потом уже, исходя из решения, принятого 5 же, согласно плебисциту, парламентские выборы или весной, или осенью будущего года. За этот период нам придется в первую очередь балансировать ситуацию в стране, компенсировать те потери, которые понесла страна за этот период.
Спасибо, Ираклий Минагаришвили. В Азербайджане ничего подобного тбилисским событиям не было. Но значит ли это, что в стране исключительно стабильная политико-экономическая ситуация? Ариф Янус.
Нет, конечно же, ситуация это не такая. У нас практически идет накапливание протестного, значит, взрыва. Хорошо известно, что следующий год – это год президентских выборов, но нынешний год я бы назвал бы переходным периодом, в ходе которого наметились новые тенденции в политической жизни у нас в стране. С одной стороны, весь этот год ведущие оппозиционные силы, они не смогли продемонстрировать свою силу. Наоборот, власти наносили удар за ударом. По сути дела, сегодня оппозиция, та традиционная оппозиция, которая все эти годы, я бы даже сказал бы, последние два десятилетия были ведущими на политической арене страны, они, начиная с конца прошлого года, но особенно в этом году, отошли в тень. Они лишились всего, своих офисов в центре города, они не могут провести какие-либо митинги, даже встречи со своими избирателями. Власти оказывают полнейшее давление, и в результате возникла такая вот парадоксальная ситуация. Вроде ситуация, скажем, социально-экономическая, не очень хорошая, власти повышают цены, население ропщет, но выхода этим протестным настроением нет. И в такой ситуации в 2007 году вместо прозападной традиционной оппозиции этой ниши стали занимать исламисты, исламистские группировки. И весь 2007 год мы то и дело слышали официальные заявления наших властей о многочисленных попытках госпереворота, мнимых или нет, о той борьбе, которую они весь этот год вели. То есть постоянно в СМИ сообщалось об арестах ваххабитов и других видов исламистов. Если раньше Азербайджан был в стороне от глобальной конфронтации между Востоком и Западом, между исламом и христианским миром, теперь Азербайджан не в стороне. Теперь и Азербайджан подключается. Можно сказать, что в Азербайджане произошла узбекистанизация политической жизни. То есть такая же ситуация, как в Узбекистане произошла, где также была в свое время оппозиция, ну, в лице Бирлика, в лице Эрк. Сейчас все это ушло, и эту нишу заняли радикальные религиозные силы. И у нас сегодня в Азербайджане, по сути дела, значит, вместо вот традиционной оппозиции, эту нишу стали занимать исламисты. И это плохой симптом, говорящий о том, что при первой же радикализации ситуации, ну, допустим, в связи с иранским кризисом или с каким-то другим, нас ждут не очень приятные события в перспективе, причем самые ближайшие.
Спасибо, Ариф Юнусов. Это крайне интересный тезис, и мы к нему вернемся. Сейчас же я хочу включить в беседу и третьего участника нашего обсуждения, Степана Григоряна. Степан, как бы вы расставили акценты? Что вам представляется наиболее важным в уходящем году? Какое событие или события, по-вашему, окажет определяющее влияние на дальнейшее развитие Армении?
Действительно, в Армении также много очень похожих проблем. У нас были в этом году, 12 мая, прошли парламентские выборы, прошли с серьезными нарушениями. Факты насилия над журналистами такое чуть ли не обычным стало естественным явлением. Но у нас произошло очень интересное, я бы сказал, крупное событие, которое начало менять всю политическую картину Армении. Это выход первого президента Армении Левона Терпетросяна в большую политику, то есть более точно возвращение его в большую политику. Он провел уже 3 митинга многотысячных, где было более 50 тысяч человек. Для маленькой Армении это очень серьезно. И мы видим действительно быстрое изменение вот событий внутри Армении, которые, безусловно, дают шанс на возврат к демократическим ценностям буквально 19 февраля будущего года, то есть буквально через два месяца должны состояться у нас вот эти президентские выборы, но это дает шанс. И что самое главное, началась быстрая мобилизация оппозиционных сил, разрозненных, разбросанных по частям, мобилизация вокруг первого президента. И это очень хорошо, потому что есть шанс, что у нас начнет вот эта классическая партийная система как-то себя проявлять, потому что в другой полюс это полюс действующих властей. И вот здесь я только вот хотел бы ваше внимание обратить на один фактор, который нас как-то немного обеспокоил. Вот те европейские институции, которые у нас работают, как-то очень пассивно отреагировали на такой шанс, который появляется в Армении.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Иракли Минагаришвили, вы уже сказали, что 5 января вашу страну ждут выборы. Как проходит избирательная кампания? Как бы вы могли ее сейчас охарактеризовать? Будут ли эти выборы отмечены массивными нарушениями закона? Или наоборот, они проходят под знаком соблюдения законов? Как работают в этих условиях средства массовой информации? Ведь известно, что с этим тоже были проблемы. Как вам видятся варианты исхода выборов? Я не хочу от вас, разумеется, пророчеств, но, в принципе, вы можете сказать, каковы шансы наиболее интересных кандидатов?
Интересно, что это первые выборы за последние 15-16 лет, итоги которых, можно сказать, предвидеть сложно. Потому что ситуация складывается сложная. После 7 ноября общая обстановка, она, безусловно, наэлектризована максимально. Уровень доверия между политическими силами, к сожалению, весьма низок, что дает возможность не только для спекуляций, но и для разного рода манипуляций тоже. Оппозиция активно заявляет о злоупотреблениях властью, теми ресурсами административными, которыми она обладает. Правящая партия, правящая элита, она, можно сказать, старается доказать как и обществу, так и международному сообществу, что наоборот делается все для того, чтобы выборы прошли нормальным образом. Одним словом, ситуация достаточно сложная, и это было легко предвидеть.
Господин Минагаришвили, а освещение процесса избирательной кампании со стороны средств массовой информации, оно вам представляется объективным?
Ситуация тут немножко сбалансировалась с того момента, как в эфир вышла телекомпания «Меди». Этим абсолютно ненормальная ситуация как бы была разрешена. Удалось достичь некоторых компромиссов в плане процессуальном по проведению выборов, что дает некоторую надежду на то, что удастся в конце концов договориться о взаимоприемлемых условиях проведения всей этой процедуры. Оппозиция настроена решительно бороться против нарушений. Так что делается немало, хотя, еще раз повторяю, общая ситуация пока остается весьма напряженной, и мне бы хотелось просто пожелать, чтобы выборы действительно прошли объективно, по-другому неизбежно очередное противостояние.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 ve 436 77 40.
Раз уж мы заговорили о роли средств массовой информации, продолжим тему на азербайджанском примере. Ариф Юнусов, если я не ошибаюсь, 2007 год был непростым годом для оппозиционных и даже просто для независимых средств массовой информации в вашей стране. 9 журналистов все еще находятся в заключении. В чем дело? Ведь гонения на журналистов обычно усиливаются при обострениях ситуации. У вас вроде бы тишь да гладь, да Божья благодать.
Нет, это не совсем так. Я не зря сказал о том, что прозападные и вообще оппозиционные партии, политические силы, они ослабли. Весь этот год никакой роли не играли. Партии политические, они не играли ту роль, которую должны были играть. То есть в любом обществе для выражения протеста существует либо партии, либо профсоюзы. Если же этого нет, то другие силы играют роль. У нас эту силу, с одной стороны, стали играть, я не зря говорил про исламистов, с другой стороны, журналисты и также неправительственные организации, правозащитники, они стали выражением борьбы с существующим положением в Азербайджане. То есть в Азербайджане не партии стали играть решающую роль, а именно журналисты, а также правозащитные организации. Власти весь этот год не зря наносили удар именно по ним, в первую очередь по журналистам. И наступление властей против свободы слова – это наступление на те силы, которые еще сопротивляются в Азербайджане и не допускают окончательной победы авторитаризма в Азербайджане. Именно с этим связана те преследования, та кампания широкомасштабная, которая весь этот год длилась, и я не сомневаюсь, что она и в следующем году будет длиться, потому что это год президентских выборов.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями. Ведет выпуск Ефим Фиштейн. Продолжим обсуждение. Степан Григорян, на майских выборах в парламент впервые прошла прозападная партия «Наследие» во главе с Рафи Аванесяном. Он был первым министром иностранных дел Армении, если я не ошибаюсь, после обретения независимости, хотя сам он уроженец Америки. И вот эта партия «Наследие» резко критикует постоянное сближение Еревана с Москвой. Как вам думается, следует ли и можно ли это считать некоторой корректировкой того курса страны, которое можно назвать слепым следованием фарватере российской политики?
И я бы не сказал, что уж очень резко они про западные ориентации. Мне не кажется, что они не уважают или плохо относятся к политике, связанной с Россией. Но в любом случае наличие такой фракции, мне кажется, очень положительным. Я бы вот в связи вот с теми политическими событиями, которые развиваются, вот здесь хотел бы особо выделить контекст, связанный с Южным Кавказом. Вот когда я сказал, что Левон Тар-Петросян вышел в большую политику, это большой имело резонанс, очень важная компонента есть, которая касается всех нас, и наших азербайджанских друзей, и грузинских. Только в концепции Левона Тар-Петросяна есть перспективные механизмы армяно-турецкого преодоления вот этого противостояния армяно-турецкого и решения Карабахского конфликта. Это очень важно именно в региональном контексте. То, что сейчас происходит в Армении, как ни странно, но имеет самое прямое отношение к Южному Кавказу. В этом контексте я хотел бы вот это особо подчеркнуть. Теперь вот очень из того, что господин Мегаришвили и Ариф Юнусов говорили, очень много похожего есть и у нас. Вы знаете, у нас нету независимых каналов телевидения, к сожалению. И у нас ситуация очень напоминает брежневские времена, когда вы крутили каналы, но все время слышали речи Брежнева. Действительно, европейские организации обязаны сейчас максимум делать, чтобы хотя бы в период предвыборной кампании мы бы могли бы услышать другие точки зрения. Например, команда Левона Тар-Петросяна сегодня распространяет это DVD-диски, чтобы армянский народ имел возможность выслушать его позицию, его выступления. То есть вот это общая слабость, общая болезнь в наших странах. Мы ее должны попытаться преодолеть.
436-77-41
Азатлык радиосунда Кайнар Хэт.
Сэнг эдин, шикаятлэрнизи дейн, араштырак, джавап берек.
Говоря о том, каким был этот год для Грузии, нельзя обойти стороной тему грузинско-российских отношений. И развитие в этой области было разнонаправленным. С одной стороны, продолжались взаимные выпады, обвинения, ноты протеста. С другой, практически незамеченным остался вывод российских войск с территории, собственно, Грузии. Иракли Мелагаришвили, вот как все это понимать? Внесите ясность в эту проблему.
Российские военные покинули Грузию так, что об этом только через день или два узнало общество из газет и телевидения. Это явление, я бы не сказал, осталось незамеченным, но, можно сказать, оно не было в центре внимания. Думаю, что это явление позитивное, потому что российские базы в Грузии, кроме раздражения в наших отношениях, каких-либо функций других не выполняли. Сегодня этот раздражитель снят. Но, конечно, этого недостаточно для того, чтобы непростые отношения российско-грузинские привести к более нормальному знаменателю. За последние 1.5-2 года то, что произошло в наших отношениях, оно, можно сказать, произошло все предыдущие подобные события. Сегодня у нас отсутствует какая-нибудь транспортная связь, практически оторваны друг от друга в экономическом плане, и все призывы и с грузинской стороны и некоторые части, по меньшей мере определенной части российской общественности, к шагам по нормализации, увы, пока остаются без внимания. Очень серьезным раздражителем, серьезной проблемой, кстати, не только остается, но становится все более, обостряется ситуация в конфликтных регионах, в Абхазии, в Южной Осетии. Там то и дело появляются какие-то провокационные события. Так что вот в этом плане, к сожалению, ситуация за этот год лишь ухудшилась. случилось. Трудно, конечно, прогнозировать, что привнесет в этой сфере итоги тех выборов. Но хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы в новом году у нас появилась возможность сделать хотя бы определенные шаги навстречу друг другу. Потому что ситуация, она подошла к той грани, за которой прослеживается уже неприемлемое развитие событий.
Спасибо, господин Минагаришвили. Ариф Янус, вы затронули проблему, которую вы назвали узбекистанизацией Азербайджана. Крайне интересный тезис. Речь идет о том, что Азербайджан представлял собой общество, где особого фундаментализма религиозного не было заметно ранее. Что вы имеете в виду, поясните, и насколько это опасно для самой страны, для региона?
Действительно, это серьезный вопрос для не только Азербайджана, но и всего региона. После распада СССР и вообще все 90-е годы и начало 21 века доминировали всегда у нас прозападные политические силы. И власть, кстати говоря, и оппозиция достаточно были четко определены. Это интеграция Запад, это евроструктура и так далее, НАТО и все остальное. А вот российское направление, там, скажем, или исламское направление, и, соответственно, политическая партия, они не играли какой-либо роли для Азербайджана. Так было до 2003 года, после президентских выборов, рухнул тот миф о Западе, который царил в нашем азербайджанском обществе. Когда была вера в Запад, вера в то, что с помощью Запада мы сможем улучшить свою жизнь и решить многие свои проблемы, эта вера тогда рухнула, потому что это был период колоссальной фальсификации, на которую Запад не отреагировал, сыграл роль, конечно же, энергетический фактор. Наша нефть – это наш плюс, наше богатство, но это наша трагедия одновременно, благодаря которому Запад закрывает постоянно глаза на и фальсификацию в ходе выборов, и на многочисленное нарушение прав человека. И если этот фактор, то есть закрывать глаза, проходит как-то в других местах, в Азербайджане это, конечно, не проходит. Последний удар был в 2005 году на парламентских выборах. И в результате что получилось? Прозападные партии, они понесли тяжелейшие потери. И сегодня у нас происходит то, что, в общем-то, имело место в Иране, в других местах. Мечети стали политическими клубами. В условиях, когда в Азербайджане власть запрещает проведение каких-либо митингов, протестов и так далее, даже незначительно, скажем, журналистов там, с участием десятков всего-навсего человек, даже молодежных организаций, там, 15-20 человек, выйти на улицу, просто промолчать с закрытыми, как говорится, ртами, скотчем или закрывать рты. Даже в этих случаях полиция разгоняет и не допускает. В этих условиях мечети стали теми местами, где люди собираются спокойно, не только принимают намаз, совершают религиозные, значит, обряды, но и также ведут политические беседы. То есть центр политических дискуссий, центр политической борьбы постепенно перемещается туда. И это тот, что уже было, скажем, в Узбекистане, где была такая же, пускай слабая, но все-таки прозападная оппозиция, которая говорила о демократической ценности и так далее. Ислам Каримов под корень ее ликвидировал, и сегодня эту нишу заполнили радикальные и неорганизованные оппозиции в виде исламистов. У нас сегодня начальный этап. Это то, что нас сильно беспокоит, и, к большому сожалению, власти не понимают, что, ведя борьбу с традиционной, организованной, прозападной оппозицией, эта власть сама же себе роет могилу.
Думаю, что проблема, которую мы затронули, имеет огромное значение и для соседних государств, и, наверное, в первую очередь для Армении. Степан Григорян вместе со слушателями слышал то, что сказал Ариф Юнусов, и я хочу задать ему вопрос. Как видится ему это вот нарастание исламского фундаментализма в соседней стране с точки зрения возможностей разрешить как-то ситуацию Карабаха? Ведь в последний год мы были свидетелями того, что переговоры по карабахской проблеме зашли в тупик. Степан, думается ли вам, что из этого тупика есть еще дипломатический выход, или на фоне происходящего остается только выход военный?
Во-первых, радикализация в любом обществе всегда приводит к тому, что и радикальные решения пытаются найти и в случае для конфликтов. Но действительно, вот в последнее время заявления официальных лиц Азербайджана по-своему беспокоят, но мы всегда критикуем и наши армянские власти, потому что они нам говорят, вот смотрите, Азербайджан такую жесткую позицию держит. Но и, к сожалению, и у наших властей не проглядывает, знаете, политическая воля принять компромиссные решения. К сожалению, власти и Армении, и Азербайджана больше стремятся сохранить власть, а не принимать по карабахскому вопросу какие-то решения. И ситуация каждым днем усугубляется, а вы хорошо знаете, если общество не видит выхода в решении, то в конечном итоге эти решения могут быть найдены именно в силовом поле. Более того, очень беспокоит милитаризация региона. Вы знаете, что Россия вышла из договора по обычным вооружениям в Европе, а более точно моратории. Реально это выход. Идет милитаризация региона очень интенсивная, а когда оружие собирается в одном месте, в очень ограниченном пространстве, оно имеет обыкновение стрелять. То есть, действительно, вот этот контекст также не может нас всех не беспокоить. Поэтому справедливые выборы президентские в наших странах очень важны для всех нас. Сейчас первым долгом Грузии и Армении будут выборы, в Азербайджане несколько попозже, но именно выбранные легитимные власти способны на решительные действия, на непопулярные действия. Поэтому вот в этом контексте выборы также и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане очень важны.
Как вы видите, за бортом нашей передачи осталось множество проблем. Одна надежда на то, что впереди 2008 год, и мы еще не раз будем к ним вместе возвращаться. А сейчас передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. В ней участвовали директор Ереванского центра по проблемам глобализации и регионального развития Степан Григорян, глава Тбилисского центра стратегических исследований Иракли Минагайшвили и руководитель департамента конфликтологии и миграции Бакинского института мира и демократии доктор Ариф Янус. Вел передачу Ефим Фиштейн. Всех вас, уважаемые участники и дорогие слушатели, я поздравляю.